RCF. Pedenant Days.
Ya emom lune kentad d'ervez mis ebril. Jésus et em ziskwez dar merhed a zo bet gant an bembez pa oa o prezeg war en chou evro. Al enarnen ak zo ganeo men a vi el ervesant war ze penad eiz war nugen. Aon a levenez a yoa gant ar mered o ton kui deus ar beiz. Hag ez ejon da red da gast ar helout dan deskibien. A setu mate az Jezus en ar ben deho a malavaraz. Salut deor. Tostad ar ejon a pokat de dreit en ur stoui di razan. Neuhe lavaraz Jezus deho. No pet ket aon. Id da lavare d'ambreudeur mont da vro Galilea, eno eo evelint a ranun. E kein a medon en nen setu matuas gwarded e ker da gemen dar veleien kemen a war c'hwarvezet. A reman go de beha en em vodet gant pen ou braz ar bopl, a great kuzult kenet rezo, a roaz dar gwarded ur yalhad vad a achan en ur lavare deho. Qui lavaro kemenman, ez eskibien a zo duet e pad an noz, a godeus laere de gorf e pad medom kustket. A mateu ar gwarnour da houzout, ni eo a reio dehan terri varnan, hag a viro na vefer tregaset. Kemer a rechon an achan a gober ervez a pez a yo a be lavare deho, ar goun se e deus redet e tueska jeze vien betek bremañ. Ar meret, ya, eo ar regenta a vel Jezus an man beo. Ar meret eo ar eara ar obuez da gemen inyez o garned er bet. Neo ket rol neuhe gwele da nehouye, rei brud dar vuez nevez gounezet deom gant Jezus savet beo ez ar bez. Plijou dar adin rei enor dar meret, ar e aia var dro an ilis duma. Piou gafte eo razigoro a bret an ilis per japel, Marie-Jean an tial. Piou d'ober ou lein d'ar veleien, bar a chanik, plar a prospital. Piou d'ober katekiz bremañ da vugale, a gregan oter matehe. A da biou vo goulennet bremañ beha konselier an ilis, ur va ouez devot, a rogavat nou nevehe an eho nemet gwazet. Soaz a ganna da lakandu da ganna kantigou en auvern, a mimik eran rous a givon bed o choaz tu devid alenaden nou. Job a sakrisen gave koz bremañ e re gazo lak a tout prez d'ar beleg evit an auvern. Hag evit renkar gadorioù, mered adare. A c'hui o peus begwelet ur vezbenak gwazet o hobar war dro ar fleur? A peden a japelet piou al nemet mered ie. A sekretourez ar barez, a noter ar barez. An ia zal kempen kaierou evit an dud da zina war ler avedich an perneuret. Ya, piou. Ur va ouez ie. A piou da gempen bechou ar veret, mehet a tau. San Paul apostol a lavare brau an dramman, an dud bodet en ilis e pa de novern, a zo gwir korf beo Jésus Christ, vous êtes le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église, re deom chouj al mat, eo dre ar mehet, et deom beha assemblez korf Jésus Christ e pa de novern. Merci bras de or tout, hui mehet hag ar obuez da gorf beo Jésus Christ.
Bezit lawen e vid a tao, ouan ez bro an evo. La balet pu an ken a vo, dan drubu ya dan daelo. Jezus o magno rimaro, kan o me Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, bébé, joie de ahui, mama, garantes. De omnibes, alleluia, bébé, la huele.
Thank you.
Dervezma da bebinia honor.